SALMON PODCAST มันสดอร่อย
Social in Law กฎหมายอยู่รอบตัวเพียงแค่เราไม่รู้ตัวกับผมทนายโจอัครพลเถื่อนพึ่งสวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับทนายโจจากเพจทนายโจแสบกับรายการ Social in Law นะครับ
ครับสวัสดีครับโจนะครับจาก SALMON PODCAST วันนี้พี่วิชัยไม่อยู่ครับก็เลยมารับหน้าที่แทนครับ
ครับผมวันนี้คุยอะไรกันดีครับ
วันนี้จริงๆเตรียมอีกข่าวหนึ่งมาเท่าที่คุยกันแต่ว่าอุ๊ยมีข่าวนี้ร้อนมากก็เลยอยากจะแบบแวะๆนิดนึงก็คือข่าวการปล้นร้านทองที่ลพบุรี
ลพบุรี
อันนี้มันเป็นยังไงบ้างพี่ผมไม่กล้าดูคลิป
ไม่ดูคือเห็นเพื่อนแชร์มาเยอะมากแล้วก็เห็นแล้วว่ามันมีกรอบไอเซนเซอร์ขึ้นเราก็รู้แล้วว่ามันคงไม่น่าดูแน่ก็เลยไม่ได้คลิกเข้าไปดูเลย
ผมไม่ดูเลยอ่ะแค่มีพาดหัวว่ามีเด็กโดนยิงเสียชีวิตก็โอ้โหกูไม่ดูลาก่อน
คือเคสเนี้ยมันดูน่าขนหูแล้วหลายคนโกรธไปเยอะเพราะว่าคดีอื่นๆมันอาจจะมีปล้นแหละมีคนเสียชีวิตแต่มันไม่มีเด็กไง
แล้ววันนี้มันเหมือนแบบเหมือนผมดูแค่รูปพาดหัวเนาะรู้สึกแบบเขาดูเชี่ยวชาญมากอ่ะเรียกว่าเลือดเย็นอ่ะ
แค่อ่านจากข่าวแล้วเรายังรู้สึกได้ว่าเขาเล็งยิงโดยที่ไม่มีความลังเลเลย
ใช่เรียกว่าแบบเลือดเย็นใครขวางใครเห็นก็จัดการอะไรเงี้ย
คือยิงผู้ใหญ่อ่ะเข้าใจได้ยิงเพื่อหลบหนีหรืออะไรก็ตามแต่เด็กสามขวบป่ะสองสามขวบเออเรายังแบบเฮ้ย
นึกถึงลูกเลยอ่ะแบบลูกผมแบบขบเครื่องเงี้ยใกล้ๆกันอ่ะ
ขนาดยังไม่มีหลานเราก็ยังแบบสองขวบอ่ะคุณยิงเขาทำไมเขาทำอะไรคุณไม่ได้นะ
เลือดเย็นเรียกว่าเลือดเย็นจริงถ้างั้นอันเนี้ยเราก็เลยอยากรู้ว่าคือตอนนี้มันมีการแบบตั้งรางวัลนำจับอะไรกันเยอะแยะมากเลยเนาะแสนหนึ่งสองแสนแล้วตอนนี้มีคนมาสมทบเลยอยากรู้ว่าทำแบบเนี้ยตอนนี้คือคนที่ชิงทรัพย์เขาเรียกชิงทรัพย์ไหม
ชิงทรัพย์แต่จากข่าวลงว่าปล้นร้านทอง
เนี่ยอยากจะคุยตรงนี้แหละครับว่าจริงๆแล้วเขาผิดข้อหาอะไรกันบ้าง
ต้องอธิบายแบบไล่สเต็ปก่อนที่จริงความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในทางอาญาเนาะมันต้องเริ่มต้นจากลักทรัพย์ก่อนอันนี้เบสิกง่ายๆก่อนนี่คือลักทรัพย์แต่ลักทรัพย์โดยมีวิธีการพิเศษเพิ่มเติมก็คือถ้าสมมติลักทรัพย์โดยการอะไรกระชากสร้อยมันก็จะเป็นวิ่งราวทรัพย
์วิ่งราวทรัพย
์ลักทรัพย์เอาไปซึ่งหน้าประมาณนี้ครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องนี้พาดหัวปล้นอธิบายคำว่าปล้นทรัพย์เลยปล้นทรัพย
์อ๋อทุกที่ใช้คำว่าปล้นทรัพย์
ทุกที่ใช้คำว่าปล้นทรัพย
์
แต่เหมือนตอนนี้ตำรวจออกมาให้ข่าวแล้วเขาก็เริ่มแก้กัน
แ
ต่เมื่อวานยังเป็นปล้นทรัพย์อยู่คือปล้นทรัพย์เนี่ยถ้าจะผิดฐานปล้นทรัพย์ตามกฎหมายอาญาบ้านเราเนี่ยมันจะต้องร่วมกันกระทำความผิดตั้งแต่3คนขึ้นไปโดยใช้กำลังหรือใช้อาวุธอะไรก็ว่ากันไปก็แล้วแต่หรือวางกลอุบายกันมาอันนี้อธิบายให้นึกภาพออกง่ายๆแต่เรื่องนี้อิงจากข้อเท็จจริงปัจจุบันตามข่าวนะเขาก็ยังมีลงมือแค่คนเดียวถ้าลงมือคนเดียวโดยใช้อาวุธร้ายแรงตามข่าวเนี่ยมันก็ผิดแค่ฐานชิงทรัพย
์
แค่นั้นไม่เป็นปล้นเป็นแค่ชิงทรัพย์
เป็นแค่ชิงทรัพย์
เป็นแค่ชิงทรัพย
์คือแปลว่าตอนจริงๆแล้วมันมีอะไรนะมันมีวิ่งราวทรัพย์ก็คือซึ่งหน้า
ใช่
เช่นกระชากสร้อยไปเล่นมือถือแล้วหยิบไป
ใช่
อย่างนี้คือวิ่งราวทรัพย
์ใช
่แต่ถ้าปล้นทรัพย์ต้องมี3คนขึ้นไป
3คนขึ้นไป
ถึงจะเรียกว่าปล้น
ใช
่มีอาวุธหรือไม่ก็ตาม
ใช่ๆประมาณนี
้อ๋อถ้าคนเดียวเรียกลักทรัพย
์เอาไปโดยไม่บอกเอาไปแบบเงียบๆอย่างเงี้ยลักทรัพย์แต่เนี้ยมันเป็นชิงทรัพย์เข้ามา
อ๋อโอเค
เข้ามาลักทรัพย์โดยใช้กำลัง
ก็เรียกชิงทรัพย
์ใช่ๆประมาณนี้ครับ
แปลว่ามีวิ่งราวทรัพย์ลักทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์4อย่าง
ครับ
แปลว่าที่เราเห็นสมมติว่าเราไปดูหนังแล้วโจ๊กเกอร์ไปปล้นธนาคารพร้อมกับลูกน้องมากมายนี่คือปล้นทรัพย
์อันนั้นปล้นทรัพย์ใช่แต่อันนี้จากข่าวมันก็เป็นความผิดฐานชิงทรัพย์แหละแต่ถามว่าโทษต่างกันมากไหมไม่ต่างกันมากแต่เอาเป็นแค่จากข่าวนะจากข่าวเนี่ยเขาชิงทรัพย์แล้วทำให้ผู้อื่นเสียชีวิต
ครับ
ก็อันนี้โทษสูงสุดมันไปได้ถึงประหารชีวิตอยู่แล้วมีหลายคนในเพจถามเข้ามาด้วยความสงสัยว่าอ้าวคำว่าชิงทรัพย์มันดูเบากว่าปล้นทรัพย์นี่โทษก็ต้องเบากว่าหรือเปล่า ก็เลยอธิบายไปในเพจแล้วว่ามันถึงประหารชีวิตแหละเพราะว่ามันมีเหตุการณ์เพิ่มเติมเข้ามาแล้วเพราะว่ายิงคนอื่นเสียชีวิต
นั่นก็คือมีคนตายในเหตุนี้
ใช่ครับ
คือไอ้ชิงทรัพย์ก็ชิงทรัพย์ไปแหละแต่เรื่องที่ทำให้คนอื่นเสียชีวิตเนี่ยเป็นอีก1หรือ5กระทงแล้วแต่คนที่เสียชีวิต
ใช่ๆคือถ้าเขาชิงทรัพย์ธรรมดาไม่ทำให้ใครเสียชีวิตมันก็ผิดชิงทรัพย์ก็โทษจำคุกเบาๆไปอย่างที่หลายคนเข้าใจมันถูกนะแต่เรื่องนี้พอมันมีเหตุเพิ่มโทษทั้งยิงผู้อื่นเสียชีวิตแถมมีการยิงคนอื่นเพื่อเปิดทางเพื่อหลบหนีอีกตามกฎหมายเนี่ยครับมันก็กลายเป็นมีเหตุเพิ่มโทษให้เขาได้ว่าถึงประหารชีวิตสูงสุดเลย
ซึ่งแปลว่าถ้าโดนจับก็เรียกว่าน่าจะโดนประหารชีวิตแน่แหละความผิดประมาณนี
้ถึงนะก็ถึงจะมีคนบอกว่าถ้าเขารับสารภาพแหละก็ต้องลดโทษอยู่ดีโดยสภาพของกฎหมายใช่ไหม
uh-huh.
แต่เอาจากประสบการณ์เนี่ยต่อให้รับสารภาพถ้าพฤติการของคดีมันดูร้ายแรงมันดูเป็นภัยสังคม ผู้กระทำดูไม่เกรงกลัวต่อความผิดอย่างเรื่องนี้ ศาลน่าจะไม่ลดโทษนะต่อให้เขารับสารภาพก็เถอะ ประมาณนี
้อ่ะโอเคก็ติดตามข่าวกันต่อไป
ใช่ครับ
ว่าจะเป็นยังไงดี
นอกเรื่องมานานมาก
ใช่ครับ เรามาเข้าสู่ประเด็นหลักที่เราเตรียมกันมาดีกว่าอันนั้นแวะแวะ
ครับ
วันนี้เรามาคุยเรื่องอะไรครับพี
่คือในวันเดียวกันมันมีอีกข่าวหนึ่งที่เป็นกระแสอยู่เหมือนกัน
โหดร้ายเหมือนกัน
โหดร้ายเหมือนกันแต่โหดแบบโหดร้ายในเชิงกฎหมาย
อือฮึ
อ่าแล้วสงสารคุณป้า
เล่าให้ฟังหน่อยพี่เกิดอะไรขึ้น
คือเรื่องนี้ครับมันมีคุณป้าท่านหนึ่งเป็นผู้ค้ำประกันในสัญญาเช่าซื้อ
ก็คือมีคนไปเช่าซื้ออะไรสักอย่างนึงแหละ
เช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้กับเพื่อนบ้านที่รู้จักกันแล้วก็คาดว่าเพื่อนคงไม่ส่งค่างวดรถเลยแน่นอนว่าทางไฟแนนซ์เขาก็ต้องมาฟ้องตามปกติด้วยว่าคุณป้าอาจจะไม่เข้าใจข้อกฎหมายพอถูกฟ้องคุณป้าก็เล่าให้ฟังในมุมของเขาว่าน่าจะมีหมายมาแต่ว่าจะข่าวมันไม่ได้ชัดเจนว่าเป็นแค่จดหมายหรือเป็นหมายสารม
า
แต่คุณป้าก็บอกว่าได้รับแจ้งมาว่าให้เข้าไปเจรจาไกลเกลี่ยเราก็สันนิษฐานว่าคงเป็นหมายศาลแหละเพื่อแบบให้ไปคุยที่ศาลว่าคุณจะผ่อนยังไงต่อไหมเพราะเขาต้องออกหมายมาหาทั้งคนกู้กับคนค้ำทีนี้คุณป้าเล่าให้ฟังว่าณตอนที่ต้องขึ้นศาลเนี่ยตัวเองไม่สบายไปไม่ได้ก็เลยทางทนายของไฟแนนซ์มั้งครับจากข่าวมันก็ยังใช้คำว่าเป็นทางของไฟแนนซ์นะเป็นคนติดต่อมาคุณป้าว่าคุณป้าจะมาศาลไหมจะมาไกลเกลี่ยหรือเปล่
า
ประมาณนี้แต่คุณป้าบอกไปไม่ได้เขาก็เลยให้ทำหนังสือมอบหน้าไปให้แต่มอบหน้าให้ใครเนี่ยในข่าวไม่ได้ลง
ไม่ได้ลงรายละเอียดไว้
ไม่ลงรายละเอียดไว้คุณป้าก็มอบหน้าให้ไปแล้วก็สุดท้ายแล้วคาดว่าคดีทางแพ่งมันจบไปแล้วมันจบไปแล้วซึ่งคุณป้าก็คงคิดว่าก็คงไม่น่ามีอะไรมั้งแต่พอหลังจากนั้นมากลายเป็นว่ามีหมายบังคับคดีมายึดที่ดินคุณป้าย
ึดที่ดินป้าเที่ยวไปค้ำ
ใช่นี่ 80,000 ที่ป้า14ไร่
อ่ะสมน้ำสมเนื้อกันมากจะบ้าแล้ว
โอ้โหต่อให้เป็นที่ต่างจังหวัดก็เหอะต่างอำเภอด้วยแต่ก็แบบ14ไร่นะนี่ตามสัญญาเช่าซื้อแคปเท่าไหร่ตามข่าว 82,000 นี่บวกดอกเบี้ยแล้วนะ
เฉือนขายมาใช้นี่ยังได้เลย
ใช่ทีนี้คุณป้าให้ข่าวว่าทนายคนเดิมที่เป็นทนายของไฟแนนซ์เนี่ยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีขายทอดตลาดนะพอบังคับก็ดีใช่ไหมครับมันมีขายทอดตลาดบอกเป็นเกร็ดให้คนฟังทราบก่อน
ครับผม
ถ้าถูกฟ้องแล้วคุณไม่จ่ายตามคำพิพากษาเจ้าที่ก็จะมาบังคับก็ดีกับทรัพย์สินของคุณเช่นอายัดเงินเดือนหรือยึดที่ดินยึดบ้าน
ก็เรียกว่าอะไรที่เป็นทรัพย์สินในครอบครองของเราอ่ะ
ใช่
ก็มีสิทธิ์ที่จะโดนขายเอาไปใช้น
ี่ใช่แต่ในระหว่างยึดก็เรายังอยู่ได้อยู่นะถ้าเกิดเราเข้าไปเจรจาปิดหนี้หรือยังคุยกันได้อยู่แต่ถ้าจริงๆถ้ามันยึดแล้วมันก็จะเข้าสู่กระบวนการรอการขายท่อตลาดของคุณป้าเนี่ยมันเข้าสู่กระบวนการตรงนี้แหละไปก็คืออ
ยู่ไม่ได้แล้ว
ถูกยึดเอาไปขายท่อตลาดแล้วทีนี้อันนี้หลายคนต้องระวังนะผมบอกเลยคือบังคับคดีเนี่ยถ้าคุณถูกยึดบ้านนะคุณมีสิทธิ์ไปค้านราคาได้นะครั้งหนึ่งนะถ้าราคาที่เขามีคนยกซื้อเนี่ยมันต่ำมากแล้วคุณไม่โอเค
อ่ะเดี๋ยวเรากลับมาเดี๋ยวเราเล่าตัวคดีก่อนว่าเกิดอะไรขึ้น
พูดแล้วก็สงสัยอินคุณป้าเนี่ยก็ถูกขายไปแล้วท่อตลาดไปแล้วแล้วทนายก็กล่อมว่าคุณป้าไม่ต้องไปค้านราคานะครับในวันประมูลให้ปล่อยไปเลยไม่เป็นไรประมาณนี้ครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยทนายเขาซื้อไปในราคา 340,000
340,000
ที่14ไร
่14ไร
่14ไร
่ครับซึ่งเป็นอีทนายเนี่ยแหละ
ใช่ๆๆ
ทนายไฟแนนซ์เนี่ย
ทีนี้เรื่องมันจบไปแล้วเหมือนเขาคงจะกล่อมกันว่าเดี๋ยวก็คงมาขอคืนกันได้หรือซื้อคืนกันได้ประมาณนี้มั้งป้าบอกว่าไปขอซื้อคืน 500,000 ทนายบอกไม่ได้ถ้าจะขาย4ล้าน
4
ตอนประมูลจากกรมบังคับคดี
ฮะ
340,000 บาทตอนจะขายคืน4ล้าน
คนเหี้ยแหละคนเลว
เป็นคนเลวอ่ะคือไม่รู้นะพอเราเห็นเราก็เป็นทนายเนาะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคุณทำแบบนี้มันไม่ถูกอ่ะ
ใช่
แล้วที่มึงทำเนี่ยคนก็ด่าว่าทนายแม่งเลวชั่วแล้วกูโดนไปด้วยไง
กดตรงนี
้เอาจริงๆนะพูดตรงๆว่าต้องแบบเป็นทนายใหม่ๆแล้วมาเราก็จะเจอข้อ ครหาข้อด่าแบบนี้จากคนยุคเก่
า
ๆที่เขาคงเคยเจอประสบการณ์แบบนี้มาแหละแต่เราอ่ะเป็นเด็กตอนนั้นเราก็ไม่เข้าใจหรอกว่าเฮ้ยใครเขาจะทำแบบนั้นกันไม่มีทนายคนไหนทำแบบนั้นหรอกครับ
ตัดภาพมาเพียบเลย
เต็มเลย
สัตว์เอ้ย
เอาข้อจริงคือมันพูดในประสบการณ์ส่วนตัวเยอะไหมเยอะทนายที่เรียกเก็บเงินลูกความแล้วไม่ทำงานต่อ
ก็เรียกว่าเอาความรู้ที่มีมาเอาเปรียบคนอื่น
เอารู้ความลับเราแล้วแล้วไปรับงานของอีกฝ่ายหนึ่งก็มี
อย่างนั้นก็ได้เหรอฮะอย่าง
น
ั้นก็
ไม่ได้ไงไม่ได้จริงมันไม่ได้ไง
เราไม่พูดคุณเลยอย่างนี
้เออเรารู้สึกว่าพออ่านข่าวเยอะสุดเฮ้ยมันไม่โอเคนะแล้วคุณป้าก็นั่งสารนะเขาอาศัยความไม่รู้จริงๆของคนน่ะแล้วก็ได้ไปซึ่งแบบทรัพย์สิน
อ่ะโอเคสรุปก็คือสิ่งนี้ทั้งหมดคุณป้าถูกทนายคนนี้ตะล่อมจนขายแล้วก็มาซื้อคืนก็โดนขายไปกลับแพงๆ4ล้านบาท
ใช
่ถ้างั้นถามหน่อยพี่ว่าคุณป้าทำอะไรได้บ้างไหม
คือจากข่าวนะจากข่าวอ่ะต้องบอกก่อนว่ามันเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายอย่างถูกระเบียบทุกอย่างเป๊ะเลยนะณตอนนี้นะที่มันมีข้อมูลในข่าวพูดตรงๆว่าถ้าจะไปขอเพิกถอนกระบวนการเนี่ยค่อนข้างยากจะอ้างว่าไม่ทราบหมายบังคับคดีไม่ทราบนัดขายท่อตลาดก็คงฟังไม่ขึ้นเพราะคุณป้าก็ออกมาให้ข่าวแล้วว่ารู้หมดเลยที่ผ่านมาฉันรู้ทุกอย่างเลยหมายสารฉันก็ได้รับตอนนี้ประเด็นเดียวที่ส่วนตัวมองเห็นชัดเจนก็คือเรื่องร้องเอาผิดบรรยายทนายความกับตัวทนายต้นเรื่องนะกับอีกประเด็นหนึ่งที่เพิ่งได้อ่านเมื่อเช้าแต่นี้ยังไม่เฟิร์ม 100% ว่ามันจริงหรือเปล่าคือตอนนี้ไฟแนนซ์ต้นเรื่องครับออกมาให้ข่าวว่าเฮ้ยฉันไม่เคยให้ทนายไปฟ้องลูกหนี้รายนี้นะ
ทำเองโดยพนักงาน
ฉันยังไม่ได้อนุมัติเลยเธอไปฟ้องได้อย่างไรถ้าเป็นประมาณนี้อาจจะขอพิจารณาคดีใหม่ได
้เรียกว่ารีสตาร์ทใหม่อีกรอบหนึ่ง
มีหลักฐานใหม่ที่พลิกผลคดีได้เพราะตัวโจทย์โดยตรงบอกว่าฉันเคยมอบอำนาจให้ทนายคนนี้ไปฟ้องให้ฉันจริงในคดีอื่นๆแต่ในคดีนี้ฉันยังไม่ได้บอกว่าให้ไปฟ้องก็อาจจะเป็นไปได้ว่าฟ้องเองโดยพลาการ
ก็เรียกว่าไฟแนนซ์ที่เป็นโจทย์เนาะ
ใช่ครับ
ยังไม่ไฟเขียวให้คุณไปทำงาน
ใช่
แต่คุณเสือกไปทำงานก่อน
นี่ถ้ามันจริงเนี่ยพวกคดีสถาบันการเงินต่างๆครับทางไฟแนนซ์เขาจะให้สื่อมอบอำนาจกับตัวทนายความของเขาอยู่แล้วเพื่อเตรียมพร้อมไว้หรือว่าเวลาจะฟ้องก็ทำได้เลยไม่ต้องมารอเขาเซ็นอีกรอบนึง
โอเค
ทีนี้ทนายท่านเนี้ยอิงจากข่าวที่พี่ได้อ่านก่อนเข้ามาเนี่ยก็เห็นมันไม่ได้มีเคสเดียวนะ
อ่าฮะ
เขายังมีอย่างนี้อีกเคสอื่นอีกนะ
คนนี้เหรอ
คนเดิม
โอ้ยมันทำแบบนี้หากินแล้วไอ้เนี่ย
ใช่ใช่ใช่ใช่จากข่าวเหมือนจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าเริ่มมีผู้เสียหายรายอื่นแสดงตัวออกมาว่าอ้าวเหมือนกันเลย
อ้าวเฮ้ย
เหมือนกันเลยอะไรแบบเนี้ยตอนนี้ทางไฟแนนซ์เขาก็บอกว่ายินดีให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินได
้
ว่าเขาไม่เคยสั่งให้ทนายคนนี้ไปฟ้องในเคสที่มีปัญหาเลยเพราะถ้าเกิดมันมีการสั่งฟ้องจริงก็ต้องมีการโอนค่าธรรมเนียมนู่นนี่นั่นมาให้อยู่แล้วในทางปฏิบัติแต่เหมือนเขาปฏิเสธเลยว่าตอนนี้ยินดีให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ถ้าใครจะเข้ามาช่วยเหลือคุณยายแล้วอาจจะฟ้องหรือยื่นคำร้องต่อศาลขอพิจารณาคดีใหม
่
ก็ยังมีช่องนี้อยู่แต่ยากไหมใช้คำตรงๆว่ายากนะ
เรียกว่าถ้าไม่มีสิ่งนี้มาจากทางไฟแนนซ์
อ
ะทุกอย่างก็คือเอวังเรียบร้อยไปเรียบร้อยแล้ว
ใช่เพราะกลายเป็นว่าผู้ละมอมหน้าไม่มีอำนาจตั้งแต่ต้นกระทำโดยพลการ
แปลว่าพูดแบบ general เลยนะสมมติไม่เรียกว่าไม่ได้เป็นคดีนี้แต่ถ้าสมมติว่ามีคนที่โดนแบบนี้ผ่านกระบวนการมาถึงจุดนี้แล้วก็เรียกว่าย้อนอะไรกลับไปแก้ได้ยากมากแล้วแหละ
ยากนะคือการขอพิจารณาคดีใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วต้องยื่นคำร้องศาลต้องไต่สวนว่า
ครับ
พยานหลักฐานใหม่ที่คุณอ้างเข้ามาในคดีมันส่งผลกับคดีขนาดนั้นเลยจริงๆหรือเปล่
า
ถึงกับจะกลับคำพิพากษาได้จริงๆไหมประมาณนี้ครับ
อ๋อก็ต้องมาดูน้ำหนักของหลักฐานอีกท
ีใช่ใช่แต่จากข่าวเนี่ยถ้าเป็นอย่างที่ไฟแนนซ์บอกจริงอ่ะอันนี้มันพลิกกลับหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยชัดเจนอยู่แล้ว
อ่ะโอเคถ้างั้นกลับมาตรงจุดนี้ผมอยากรู้ว่าถ้าใครที่ดูเหมือนกำลังจะมีปัญหาเนี่ยมีการค้ำประกันให้แล้วจะมีแบบปัญหาเรื่องจะโดนบังคับคดียึดทรัพย์เราไปหยุดตรงจุดไหนได้พี่จุดไหนควรเป็นจุดที่ควรและจะระวัง
อันนี้สอนตัวเองด้วยเพราะว่าคำเพื่อนมาเยอะเหมือนกัน
อ่า
โจ้คำสักคนไหม
ไม่น่าดี
พี่มีคำให้เพื่อนกับญาติพี่น้องไปอยู่ ก็ไอ้พวกเนี้ยครับเวลามีหมายศาลมาไปศาลเองเถอะ
อ๋อ
ไปศาลเองจะได้รู้ว่า ไอ้ที่เขาไปคุยกันที่ทำยอมที่ศาลเนี่ยเงื่อนไขใหม่มันเป็นยังไงบ้างเพราะอย่าลืมว่าคุณต้องรับผิดกับเขานะถ้าค้ำหลายปีที่แล้วมันก็จะเป็นรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมอันนี้เต็มจำนวน
ครับ
ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดรับผิดตามกฎหมายใหม่ตั้งแต่กุมภา58ลงมาเนี่ยมันก็จะเป็นรับผิดเฉพาะดอกเบี้ยเท่านี้ไม่เกินส่วนแต่เงินต้นต้องรับเต็มนะต้องบอกนี้ก่อน
อ๋อเดี๋ยวนะเอาใหม่แปลว่ามันมีกฎหมายใหม่ขึ้นมาตอนช่วงปี58
ใช่เราไม่ต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมแล้วจากแต่ก่อนที่คนค้ำต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม
ก็คือรับผิดเหมือนมึงเป็นลูกหนี้เลยแหละ
เออ แต่อันใหม่เนี่ยมันจะมีเช่นสมมติเจ้าหนี้ไม่ได้บอกกล่าวภายใน60วันนับจากวันที่ผิดนัด
ครับ
เราก็จะรับผิดส่วนดอกเบี้ยไม่เกิน60วัน
เรียกว่าเปอร์เซ็นต์ลดหลั่นกันไป
ลดแต่เงินต้นเต็มเหมือนเดิมนะ
เงินต้นเต็ม
เท่ากับว่าได้ผลประโยชน์เฉพาะส่วนดอกเบี้ยที่อาจจะหายไปถ้าเกิดเจ้าหนี้สับเพ่าไม่รีบบอกกล่าวประมาณนี
้เราโอ้โหเราจะค้ำประกันกันไปทำไมครับเนี่ยดูลำบากลำบน
คือในทางปฏิบัติจริงเจ้าหนี้เขาจะเริ่มเปลี่ยนเป็นไม่ต้องค้ำครับผมกู้ร่วมเลยกู้ร่วมไงจบ
ไม่งั้นก็จะไม่เหมือนไม่งั้นมันก็จะซัฟเฟอร์อย่างเงี้ยแบบอ๋อพอค้ำประกันก็จะแบบอ๋อกูไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วกูก็มาโดนเต็มจำนวนกันดานกันไปชีวิต
คือเซ็นค้ำเนี่ยเอาแบบว่ากันตรงๆไม่ค่อยแนะนำให้ใครเซ็นค้ำให้ใครเลย
ตัดไฟแต่ต้นลม
ใช่
โอเคคำแนะนำแรก อย่าเซ็นค้ำให้ใคร
อย่าเซ็นค้ำจริงๆนะมันฟังดูแบบโอ้ยเฮี้ยจังวะกูเพื่อนนะสมมติแบบญาติพี่น้องมาเฮ้ยเซ็นค้ำไม่ได้เหรอบ้านเราก็อยู่ติดกันโน่นนี่นั่นผมนี่ครับเซ็นคำให้ญาติพี่น้องครับโนติสมาบ้านเหมือนกันผมเป็นทนายแท้ๆเลยผมยังโดนเลย
อย่าเซ็นคำ
ใช่
แล้วถ้าสมมติอ่ะ
เซ็นไป
เลี่ยงไม่ได
้ถ้าเซ็นไป
ต้องเซ็นคำควรจะคำนึงอะไรต่อมา
ถ้าถูกฟ้องจริงๆถ้าสมมติบังเอิญไอ้คนกู้มันหนีไปเลยเพราะมันมีเคสนี้จริงๆคนกู้กูไม่อยู่แล้วกูไปแล้ว
ไอ้ห่า
ซึ่งมันมีจริง
คนเหี้ย
มันมีจริงเนี่ยเราให้ฟังเลยก็ได้เนี่ยพี่ฟ้องไปเคสหนึ่งคนกู้แม่งไปเกาหลีคนค้ำอยู่ในไทยอ้าวแล้วไง
ไปเกาหลีไปเลย
ไปเลย
ไปเลยเยี่ยมไปเลย
อ้าวเพื่อนอ้าวกูเพื่อนมึงนะ
อ้าวเฮ้ย
รู้ว่าเพื่อนกันไงไม่เป็นไรมึงจัดการไปก่อนเดี๋ยวกูเคลียร์ให
้ทำไง
ในบางกรณีเจ้าหนี้เขายอมให้ปิดหนี้เฉพาะส่วนได้
ปิดหนี้เฉพาะส่วน
เช่นสมมติกู้มา 200,000
ครับ
มีดอกเบี้ยเนาะเขาก็จะมาหารสมมติค้ำคนเดียวใช่ไหมเขาจะหาร2ให
้
หาร2แบ่งครึ่งให้เลยว่าคำนวณแล้วว่าอันในส่วนคนค้ำนะครับควรจะต้องรับผิดเท่านี
้
แล้วเขาก็จะออกหนังสือยืนยันให้ว่ามีการปิดหนี้ให้แล้วจะไม่ดำเนินคดีต่อไม่บังคับคดีต่อ
ซึ่งถ้ากรณีนี้แปลว่าคนค้ำก็หลุดเลย
หลุดความรับผิดในส่วนของตัวเองไป
แต่นี้ไม่ได้เป็นกฎหมาย
แล้วแต่บริษัทที่จะยอมด้วยต้องแบบนี้แต่ส่วนมากเขาก็ยอมกันนะเพราะว่าสถาบันการเงินอยากได้เงินคืนแหละว่ากันตรงๆได้มากได้น้อยอีกเรื่องนึงแต่เขาอยากได้เงินคืนเป็นหลักการไปขอปิดหนี้เฉพาะส่วนทำได
้ก็ดูประนีประนอมดี
ใช่กับคอมแนะนำต่อไปถ้าเหมือนคุณป้าท่านนี
้ครับ
ถูกยึดทรัพย์ไปแล้ว
ทำยังไง
เอาในทางปฏิบัติจริงอ่ะถ้าเกิดถึงขั้นยึดทรัพย์อ่ะส่วนมากเจ้าหนี้อ่ะจะไม่ค่อยยอมให้ปิดหนี้เฉพาะส่วนอาจจะด้วยว่าค่าใช้จ่ายมันบานปลายไปแล้วด้วยแหละส่วนหนึ่ง
เขาเรียกว่ามาถึงจุดนี้แล้วอ่ะ
เกิดยึดแล้วอ่ะเพราะว่าค่าทนายมันจ่ายไปเป็น2รอบแล้วเขาก็ส่วนมากอาจจะต้องถ้าแบบเร็วล่าสุดก็คือพยายามให้ญาติพี่น้องมายกประมูลซื้อที่ตัวเองกลับไปเพราะอย่างน้อยเนี่ยถ้ามันมีส่วนต่างมันกลับมาหาเราอยู่แล้ว
เรียกว่าเอาคนไว้ใจได้มา
ใช่
มาประมูลให้เราหน่อย
ถึงมันจะฟังดูแบบเป็นข้อเลี่ยงกฎหมายนิดหน่อยแต่ว่าก็ยังดีกว่าคนอื่นซื้อไปนะคนอื่นซื้อไปคือคุณจบไปนะคุณต้องไปขอซื้อคืนอย่างเดียวเหมือนคุณป้าตามข่
า
วซึ่งในทางปฏิบัติจริงลูกความพี่ก็เคยเป็นแบบนี้แหละบุคคลภายนอกซื้อไปแต่คือคนในบ้านมันยังอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่เพราะนั้นเขาเป็นแบบบ้านหลังใหญ่เลยนี่ต่ำนี่แบบ 3-4 หมื่นเองอะ
ก็โดดแล้วเหรอ
โดน
ยึดบ้านเนี
่
ย
แล้วอยู่กัน3ครอบครัวเป็นรั้วเดียวกันอะ
โอ้เชี่ย
แต่ทีเนี้ยเรื่องนั้นมันผิดพลาดตรงที่ไม่ได้ใส่ใจเรื่องหมายที่มาบ้านเนี่ยอย่างคุณป้าท่านเนี้ยยังดีนะว่าแกยังใส่ใจว่ามีหมายศาลมานะมีหมายมาเข้าคดีมานะบางคนเห็นหมายมาแปะตาคุดไม่อ่านไม่ได้เรื่องไม่ใช่เรื่องของฉันนี่ไม่รู้ในบ้านใครถูกฟ้องให้มันหรือบางครั้งก็หยิบมาแล้วเห็นแล้วน้องไอ้ถูกฟ้องอ่ะชื่อสมมติ
ครับผม
น้องไอ้ถูกฟ้องเนี่ยน้องไอ้ไปอ่านสิไอ้น้องไอ้ก็ไม่รู้เรื่องอะไรช่างมันกูเป็นหนี้กูไม่จ่ายมันมีอย่างนี้จริง
ๆ
ไม่มีใครใส่ใจว่าไอ้หมายที่มาแปะมันคือหมายอะไรแล้วกลายเป็นว่าบ้านตัวเองถูกยึดไปแล้ว
อืมอ้นผมสงสัยนิดนึงอยากรู้ว่าเนี่ยอย่างที่พี่บอกว่าบางทีหนี้ 30,000 แต่บ้านโดนยึดเพื่อไปขายท่อตลาดคือมันยึดอะไรที่ถูกกว่านี้ไม่ได้เหรอหรือว่าอะไรที่ 30,000 แล้วสมน้ำสมเนื้อเฮ้ยกลัวไปขายแล้วมาจ่ายหนี้ไม่ได้เหรอ
ในทางปฏิบัติจริงเจ้าหนี้เขาจะดูจากไอ้พวกรายการทรัพย์สินที่สืบได้แล้วว่ายึดอะไรที่มันจะคัฟเวอร์กับหนี
้
แต่ส่วนมากอ่ะพอมาดูแล้วพอมันมีที่ดินอ่ะเขาก็อยากยึดที่ดินแหละเพราะมันคัฟเวอร์ไงอย่างเดียวก็จบเลยไม่ต้องไปวุ่นวายกับเงินเดือนไม่ต้องไปวุ่นวายกับเงินปันผลสหกรณ์ถูกไห
ม
ประมาณนี้แต่สมมติหนี้ 30,000 แล้วไปยึดที่2แปลงอันนี้ไม่ได้เจ้าที่ไม่ทำให้เพราะเจ้าหนี้ถือว่าเฮ้ยแปลงนี้ราคาประเมินก็เกินแล้วนี่คุณจะยึดบ้าบออะไร2แปลง
ก็เรียกว่าจะไปยึดสิ่งที่ราคาแพงที่สุดที่เป็นชิ้นเดียวว่างั้นเถอะ
ใช่ครับในทางจริงจะเป็นแบบนั้นเว้นแต่ว่าถ้าเกิดชิ้นแรกมันไม่พอจริงถึงจะไปยึดชิ้นที่2แต่ส่วนมากอ่ะถ้าเป็นเรื่องพวกนี้ข้อผิดพลาดที่ร้ายแรงสุดที่เคยเจอเยอะมากเลยก็คือไม่ยอมดูหมายเรียกนี่แหละไม่ยอมดูหมายศาลไม่ยอมดูหมายเรียกต่างๆว่ามันคือหมายอะไรบางคนก็อายมาถึงปั๊บดึงออกวางไว้ไม่อ่านจะด้วยว่าเครียดหรืออะไรก็ตามมารู้ทีก็คือบ้านถูกเข้าสู่กระบวนการขายทอดตลาดไปแล้วซึ่งพอมาหาทนายก็จะได้แต่ยิ้มแห้งๆว่ามันทำอะไรไม่ได้เลยนะครับไม่รู้จะช่วยยังไงเหมือนกันคือเคสที่ออฟฟิศของพี่ที่เคยขอไต่สวนเนี่ยอ้างว่าไม่ทราบว่าหมายได้รับมาตอนไหนศาลก็อนุญาตให้ไต่สวนได้แต่ว่าเรื่องนั้นก็คือสุดท้ายศาลมองว่าเพื่อประโยชน์ของสองฝ่ายก็เจรจาซื้อคืนง่ายกว่าเพราะว่าทางผู้ซื้อบ้านเขาซื้อไปโดยชอบหมดด้วยกฎหมายเขาก็ไม่ทำผิดอะไรเลย
แต่คุณไม่รับรู้เอง
ใช่ๆเราจะไปอ้างว่าเราไม่รู้เนี่ยกระบวนการการส่งมันก็มีของมันอยู่สมมติคุณไม่เซ็นรับเป็นการปิดหมายมันก็มีผลระยะเวลาของมันอยู่แล้วตามกฎหมายอย่างที่หลายคนอาจจะทราบอยู่เรื่อง15วัน30วันมีผล อะไรแบบนี้ครับ
โอเคเรียกว่ากระบวนการค้ำประกันจนถึงยึดทรัพย์มันเป็นแบบกระบวนการเจ็บปวดเนาะเป็นกระบวนการที่แบบจบไม่ดีอ่ะ
คือถ้าลูกหนี้ไม่ออกก็ต้องขับไล่เหมือนเคสคุณป้าเนี่ยแล้วก็เราก็ต้องไปเอาเจ้าพนักงานมาต้องมีตำรวจเพื่อพาเขาออกจากที่ไปเนี่ยลูกน้องเพิ่งไปรับเคสมาขับไล่เหมือนกันซึ่งก็ต้องลุ้นว่าเจ้าของที่เขาจะยอมออกหรือไม่แต่เขาเป็นลูกหนี้เราจริง
ๆ
ก็พยายามคุยแล้วแต่ว่าก็อาศัยลูกดื้อเงินก็จะไม่จ่ายที่ก็จะอยู
่
อะไรแบบนี้ครับ
แต่นั่นก็คือเป็นเรียกว่าเป็นลูกหนี้แหละ
เป็นลูกหนี้นะ
แต่พอมันเป็นเรื่องของคนค้ำประกันแล้วอะมันเลยดราม่าขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าของกูไม่ได้ซื้อ
ใช่
อะไรกูก็ไม่ได
้รถไม่ได้ใช้
แล้วกูยังเสียอีก
ใช่
มันก็เลยแบบดราม่าขึ้นมา
ค้ำประกันให้เพื่อนบ้านเป็นเคสคลาสสิกเลยค้ำประกันให้เพื่อนบ้านค้ำประกันให้เพื่อนร่วมงาน
ค้ำประกันให้ญาติ
อ
ะไรเนี่ยเยอะแยะ
โอ้โหพี่เคยเจอแบบบางครั้งอันนี้เล่าสู่กันฟังได้อยู่ผู้รักษา
ครับ
เซ็นคำให้ลูกน้อง
ศาลเป็น
ศาลเลยศาลน่ะเราคิดโอ้โหท่านครับท่าน
ใจว่ะ
คือผมท่านอะคุยว่าท่านก็หวังดีเห็นว่าลูกน้องจะต้องใช้เงินไม่เป็นไรผมเซ็นคำให้ซึ่งหายากนะผมบอกเลยว่าโดยระดับสายงานเนาะเขาอยู่ข้างบนมาเซ็นคำให้ลูกน้องมันไม่ค่อยเห็นซึ่งเคสนั้นเนี่ยพี่ก็เอะใจตั้งแต่ตอนส่งจดหมายทวงถามไปหาแล้วชื่อคุ้นๆเคยเจอกันที่ไหนสักศาลหนึ่งหรือเปล่าวะพนายหรือเปล่าก็พยายามคุยน้องว่าชื่อคนนี้คุ้นๆจังเลยแต่เรานึกไม่ออก
สรุปเป็นศาล
เป็นศาลครับแต่ว่าท่านเปลี่ยนชื่อใหม่ไงเราก็ถึงอ๋อมีหน้ามันดูคุ้นๆแต่นามสกุลน่ะเดิมแต่ชื่อท่านเปลี่ยนเราก็เลยรู้สึกว่ามันคุ้นจังเลย
แล้วนั้นจบไงครับ
ท่านตามลูกน้องมาได้ให้มาไก่เกี่ยทำยอม
โอเค
ใช่แล้วท่าน
เรียกว่าโอเคแฮปปี้เอนดิ้ง
แล้วท่านก็ใช้วิธีหนังสือมอบหน้ามาแต่ว่าตอนโทรคุยกันเราก็แบบท่านน้องให้ครับ เป็นคดีที่ไก่เกี่ยกับผู้ค้ำประกันโดยตรงเดี๋ยวผมตามลูกน้องผมให้ทนายรอสัก10กว่าวันเลื่อนให้ผมก่อนประมาณนั้น
โอเคโอเคงั้นก็เทปนี้มีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมสรุปให้ก่อน
ครับ
คีย์เทคเอาท์อยู่เรื่องนี้ครับข้อหนึ่งนะฮะอย่าค้ำประกัน
จริง
อย่าค้ำอย่าค้ำถ้าเรียกไม่ได้ถ้าเรียกการค้ำไม่ได้คุณลองไปดูก่อนว่ามีการเรียกว่าแบ่งส่วนชำระหนี้ไหม
ถ้าถูกฟ้องมาแล้วนะถ้าถูกฟ้องม
า
แล้ว
เรียกว่ามีการแบ่งส่วนชำระหนี้ไหมบางบริษัทจะมีซึ่งจะทำให้คุณไม่ต้องรับผิดชอบหนี้ทั้งหมดก่อนแต่ถ้า ไม่ได้อีกคุณก็ผ่านกระบวนการนี้มาแล้วให้คุณไปลองเวลามีหมายศาลมีหมายนั่นนี่มาตรวจสอบให้ดีไปศาลเองร
ับ
รู้เรื่องเองอย่ามอบหน้าให้ใครเพราะว่าไม่งั้นแล้วเราอาจจะได้ศาลไม่ครบก็ได
้ถูกถูกและหลายเคสเป็นแบบนั้นนะทำยอมไปแล้วไม่ได้แจ้งผู้ค้ำก็มี
แล้วก็สุดท้ายถ้าสมมติไม่ได้แล้วสุดท้ายที่ดินหรือบ้านมีการโดนยึดเพื่อที่จะขายท่อตลาดลองดูให้คนที่คุณไว้ใจได้มาซื้อ
ใช่
แทนคุณ
ดีกว่า
เพื่อที่จะขายกลับให้คุณอีกทีนึง
ใช่ดีกว่า
อาจจะเป็นวิธีสุดท้ายที่คุณจะทำได้เพราะถ้าสุดท้ายแล้วบ้านคุณที่ดินคุณตกไปอยู่ในมือคนอื่นอย่างสิ้นเชิงมันก็อาจจะกลับมาคนของเราไม่ได้แล้ว
ประมาณ
เรียกว่าสายไปแล้วเหมือนกับกรณีคุณป้าที่อาจจะสายไปแล้ว
อ่านเมื่อวานแล้วแบบโอ้โหไม่รู้จะไปทางไหนเลยเพราะว่าตอนแรกเมื่อวานมันยังไม่มีข่าวเรื่องไฟแนนซ์ออกมาว่าฉันไม่ได้ให้เธอฟ้องนะแต่พอเมื่อเช้าไล่อ่านแล้วเจอเรื่องนี้เพิ่มเราก็แบบเห็นแสงนิด
ๆ
แต่ก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าด้วยแหละตอนนี้
มันจะได้แค่ไหนเน
า
ะ
มันจะได้แค่ไหนต้องว่าทีนึง
ก็เป็นกำลังใจให้คุณป้านะครับหวังว่าสิ่งนี้จะสามารถพลิกคดีให้ป้าได
้หวังว่านะเราโอ้โห14ไร่เขาซื้อไปได้3,400แย่
คนเลว
ไม่ผมว่าคือตอนนี้หน่วยงานที่ลงมาดูแลคุณป้าถ้าคิดอะไรไม่ออกอ่ะร้องมันญาติทนายก่อนเลยอย่างน้อยถ้าถูกเพิกถอนนะเขาหากินในทางนี้ต่อไม่ได้
ก็จริงก็จริงอย่างน้อยก็แก้คดีนี้ไม่ได้แต่ก็อาจจะแก้คดีในอนาคตได้
ให้เขาออกจากวงการไปก่อน
ไม่มีสิ่งนี้
ใช่ไอ้ส่วนถ้าเกิดมันรื้อฟื้นคดีได้ใหม่ก็ว่ากันอีกทีนึงจริงๆนะฝากเลยถ้าเกิดหน่วยงานได้มาฟัง
โอเคครับเทปนี้ก็ประมาณนี
้ครับก็สำหรับสัปดาห์นี้คงมีแค่นี้ก็กลับมาพบกันใหม่ทุนพุทธถูกช่องทางของ Salmon Podcast ครับผมสำหรับผมวันนี้ครับทนายโจครับ
โจครับลาไปก่อนครับ
ครับสวัสดีครับช่วงเปิดประมวลกับทนายตัวแสบครับช่วงเปิดประมวลสัปดาห์นี้นะครับก็จะมาอธิบายความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สัก4ฐานความผิดให้หลายคนได้ทำความเข้าใจกันมากขึ้นนะครับก็เริ่มกันเลยดีกว่าความผิดฐานลักทรัพย์เนี่ยก็คือการเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่เราเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วยเนี่ยไปโดยที่เขาไม่ยินยอมคือมาเอาไปเงียบๆเช่นผมแอบเข้าบ้านคุณไปหยิบเอาโน้ตบุ๊กออกมาอะไรแบบนี้อันนี้คือลักทรัพย์ยกตัวอย่างง่ายๆวิ่งราวทรัพย์ความผิดที่2นะครับอันนี้น่าจะหลายคนน่าจะเคยเห็นตามข่าวอยู่แล้วการกระชากสร้อยการวิ่งราวกระเป๋าของผู้ร้ายตามท้องถนนทั่วไปเนี่ยก็คือมีการลักทรัพย์ฉกฉวยไปซึ่งหน้าเจ้าของทรัพย์ถ้าเป็นภาษากฎหมายใช้ประมาณนี้อันนี้ครับจะเป็นความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ต่อไปครับความผิดฐานชิงทรัพย์มันก็คือการลักทรัพย์แหละแต่ว่าเป็นการลักทรัพย์โดยที่ผู้ที่มาเอาทรัพย์ไปเนี่ยใช้กำลังประทุษร้ายเราหรือใช้อาวุธหรือมีการขู่เข็นว่าถ้าไม่ส่งมอบทรัพย์สินมาผมจะแทงคุณเลยนะครับอะไรแบบนี้ครับถ้าเนี้ยผิดความผิดฐานชิงทรัพย์สุดท้ายครับฐานที่4ความผิดฐานปล้นทรัพย์มันคือภาคขยายของความผิดฐานชิงทรัพย์ก็คือเข้ามาขู่ว่าจะเอาทรัพย์สินของคุณไปหรือจะทำร้ายคุณเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินนั้นๆแต่ผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยมีการกระทำความผิดร่วมกันตั้งแต่3คนขึ้นไปมีอาวุธจะทำอันตรายกับตัวคุณซึ่งมันจะมีโทษหนักเพิ่มขึ้นกว่าความผิดฐานชิงทรัพย์ครับผมก็สำหรับช่วงเปิดประมวลสัปดาห์นี้ก็มีแค่นี้นะครับโอกาสหน้าอาจจะมาอธิบายความผิดเกี่ยวกับทรัพย์อื่นๆเพิ่มเติมให้ได้ฟังกันอีกสำหรับสัปดาห์นี้ลากันก่อนสวัสดีครับ